Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj i u knjizi Brojeva, u 9. poglavlju od 22. stiha i govorimo o oblaku koji pokriva izraelski narod danju i o stubu vatre koji vodi izraelski narod noću. Kod gore Sinaj Izraelci su bili skoro godinu dana. U pustinji su proveli 40 godina. Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izraeljevi i ne polažahu. A kako bi se odigao, oni polažahu. Po zapovesti gospodnjoj stajahu u oko i po zapovesti gospodnjoj polažahu. I svršivahu što treba svršivati gospodu, kao što beše zapovedio gospod preko Mojsija. Kada bi se stub od oblaka ujutro podigao, znali su da je to dan za putovanje. Leviti su s mesta odlazili da sklope šator od sastanka. Verujem da su to obavljali za otprilike 30 minuta. Uveče, kada bi došlo vreme odmora, isto tako brzo su ga postavljali. Onda bi se stub od oblaka, koji ih je vodio, spustio na šator od sastanka. Taj stub od oblaka i stub od ognja predstavljali su šekina slavu, koja je bila vidljivo Božje prisustvo. Kada je njihovo putovanje kroz pustinju bilo okončano i kada su se smestili u obećanoj zemlji, Solomon je podigao hram. Taj hram je zamenio pokretni šator od sastanka. A kad sveštenici izidoše iz svetinje, oblak napuni dom gospodnji, te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave gospodnje napuni dom gospodnji, piše prva knjiga Carevima u 8. poglavlju. Vidiš, Bog je svojim prisustvom blagoslovio hram. Međutim, kasnije u istoriji, kada se Izrael odvratio od svog Boga, šekina slava je napustila hram. Jezekilj govori o tom neodlučnom odvajanju, o odvajanju protiv volje, a zatim o podizanju i njenom nestajanju u nebesima. Jovan je ovako pisao o gospodu Isusu. I vide smo slavu njegovu. Ali tu slavu nije videlo mnogo njih kada je Isus prvi put došao. Kada je došao na ovu zemlju, gospod je odložio svoju slavu. Nije odložio svoje božanstvo, nego svoju slavu. Kada ponovo dođe, pojavit će se znak Sina čovečijeg na nebu. A ja verujem da će taj znak biti šekina slava. Hristos će se na ovu zemlju vratiti u svojoj slavi. Ovaj znak nije za crkvu. Nama nikada nije bilo dato vidljivo Božje prisustvo. Umjesto njega dato nam je unutrašnje Božje prisustvo, Sveti Duh koji prebiva u nama. Danas se u svakom verniku nalazi Sveti Duh. Kako su ovo divne istine za nas, prijatelju. Poglavlje 10. Tema: Srebrne trube, redosled u putovanju. Posljednje pripreme za marš su uputstva kako da se naprave srebrne trube. Put kroz pustinju započinje u 11. stihu ovoga poglavlja. Srebrne trube. Još reče gospod Mojsiju govoreći: načini sebi dve trube od srebra, kovane da budu. Njima ćeš sazivati zbor i zapovedati da polazi vojska. Dva je broj za svedočanstvo, jer u ustima dva svedoka se nešto utvrđuje. Ove dve trube su korišćene da bi Izraelce pokrenule na put kroz pustinju. Kad obe zatrube, tada neka se skuplja k tebi sav zbor na vrata šatora od sastanka. A kad jedna zatrubi, tada neka se skupljaju k tebi knezovi, glavari od tisuća Izraeljevih. Kada bi jedna truba zatrubila, sazivani su i okupljani knezovi. Ovo nas podsjeća na to da će i za crkvu biti posljednja truba. Ta posljednja truba je, po mom uverenju, Hristov glas, odnosno njegov posljednji poziv. On šalje poziv za pozivom. Ovo je njegov posljednji poziv Laodikejskoj crkvi. Vidim, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim, i on sa mnom. Kada zatrubi posljednja truba, Isus će pozvati iz sveta svoju crkvu. To će biti posljednji poziv. Jedna jedina truba, a to je glas Gospoda Isusa, okupit će sve vernike. To nazivamo uzdignućem crkve. A kad zatrubite potresajući, tada neka se kreće oko koji leži prema istoku. Kad zatrubite drugi put potresajući, onda neka se kreće oko koji je prema jugu. Potresajući neka se trubi kada treba da pođu. A kad sazivate zbor, trubite, ali ne potresajući. Trube su korišćene da ovaj veliki broj ljudi okupe u formaciju za marš kroz pustinju. I kad pođete na vojsku u zemlji svojoj na neprijatelja koji udari na vas, trubite u trube potresajući. I Gospod Bog vaš opomenut će vas se i sačuvat ćete se od neprijatelja svojih. Truba se dakle koristila i kao upozorenje za rat. Tako i u dan veselja svojega i na praznike svoje i početke mjeseca svojih trubite u trube, prinoseći žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, i bit će vam spomen pred Bogom vašim. Ja sam Gospod Bog vaš. Zvuk truba je obeležavao i određeno vreme i specijalne prilike. Ove trube koje su bile načinjene od srebra, a srebro je metal izbavljenja, oglašavale su poziv izbavljenim, otkupljenim ljudima. Bio je ovo način na koji ih je Bog pokretao na put kroz pustinju. Korišćene su kao način na koji je ljudima signalizirano kako da marširaju kroz pustinju. Redosled putovanja. I u 20. dan drugoga mjeseca, druge godine, podiže se oblak iznad šatora od svedočanstva. I pođoše sinovi Izraeljevi svojim redom iz pustinje Sinajske i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj. Ovde na gori Sinaj bili su oko godinu dana. Tu su dobili zakon od Boga. Data su uputstva za srebrne trube, pa su trube i napravljene. Sada su trube zatrubile i Izraelci započinju svoj marš kroz pustinju. Ovde se sada daju vrlo detaljna uputstva. Hajde da se za trenutak vratimo u poglavlje drugo, gdje je dat plan za logorovanje. Sećaš se da su Levijeve porodice bile smeštene oko šatora od sastanka. Mojsije i Aron su bili na istočnoj strani, Merarije na severnoj, Girson na zapadnoj, a Kat na južnoj. Onda je logor od 12 plemena bio izvan toga. Juda, Isahar i Zavulon su bili na istoku, Dan, Asir i Neftalim na severu, Jefrem, Manasija i Venijamin na zapadu, a Ruvim, Simeon i Gad na jugu. Rano ujutro Izraelci su podigli logor, jer se podizao stub od oblaka. Svaka porodica se pakuje, šator od sastanka se sklapa, vreme je da se krene. Šta prvo rade? Mojsije i Aron daju znak. I srebrne trube za trube znak za pokret. Ko prvi polazi? Katova porodica koja nosi kovčeg zaveta kreće napred. Kovčeg zaveta predvodi putovanje kroz pustinju. Hristos tako vodi crkvu kroz pustinju ovoga sveta. Kovčeg zaveta je slika Isusa Hrista. Tako, prva truba čini da Mojsije, Aron i kovčeg zaveta kreću napred. Truba ponovo zatrubi i Juda se kreće sa istočne strane sa Isaharom i Zavulonom koji marširaju sa Judom pod njegovom zastavom. Nakon njih dolaze Girson i Merarije noseći svoj deo šatora od sastanka. Imali su teže stvari kao što su daske, šipke i pokrivala. Zatim bi zatrubila truba i istupili bi Ruvim sa Simeunom i Gadom marširajući pod Ruvimovom zastavom. Truba ponovo trubi i Katovi sinovi kreću za njima. Oni nose sve stvari iz šatora od sastanka, izuzev kovčega, koji je ispred svih na čelu povorke. Sve ove stvari namešta iz šatora opremljen je šipkama, pa ih Katovi sinovi nose na ramenima. Truba ponovo zatrubi, pa Jefrem kreće za Manasijom i Venjaminom pod njegovom zastavom. Na kraju Dan polazi sa Asirom i Neftalimom pod Danovom zastavom. A na kraju je masa sveta, narod koji je delimično izraelski, a delimično egipatski. Oni nisu znali da li da krenu ili ostanu. Svako od njih je mešanac. Zato su oni bili kao lutalice koje su sa Izraelcima kretale na put po pustinju. Mladić koji je pohulio, o kome se piše u trećoj knjizi Mojsijevoj, čiji otac bio Egipćanin, a majka Izraelka, bio je deo te grupe. Da li si primetio da je truba zatrubila sedam puta? U knjizi Otkrivenja čitamo o zvuku sedam truba. Tih sedam truba je povezano sa Izraelcima. U doba velike nevolje, zvuk ovih truba će pokrenuti Izraelce iz svih uglova zemlje i vratit će ih u njihovu zemlju. Tako mnogo ljudi se trudi da poslednju trubu koja se spominje u prvoj knjizi Korinćanima u 15. poglavlju poveže sa poslednjom trubom u knjizi Otkrivenja. A potom se izvlači zaključak da će crkva proći kroz veliku nevolju. Međutim, poslednja truba koja se spominje u poslanici Korinćanima jeste glas Sina Božijega, što je detaljnije prikazano u prvoj knjizi Solunjanim u 4. poglavlju, gde se kaže: jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Njegov glas je kao glas arhanđela i kao glas trube. To znamo, jer u Otkrivenju u 1. poglavlju Jovan piše: u dan Gospodnji zanek se i čuh za sobom snažni glas, kao zvuk trube. Koga je Jovan video kada se okrenuo da vidi komu govori? Video je proslavljenog Hrista, prvosveštenika. Njegov glas je kao glas trube. Njegov glas će podići mrtve i promeniti smrtna tela onih koji budu živeli kada dođu po svoju crkvu. Zvuk trube upućen crkvi je glas Sina Božjega. Trube su povezane sa Izraelcima. Truba ih je pokretala na marš po pustinji. Truba će ih iz pustinje ovoga sveta odvesti u obećanu zemlju. A Mojsije reče Jovavu, sinu Raguilovu, Madijaninu, tastu svojemu: idemo na mesto za koje reče Gospod, vama ću ga dati. Hajde s nama i dobro ćemo ti učiniti, jer je Gospod obećao Izraelju mnoga dobra. Ovde imamo zabeležen susret sa Mojsijevim tastom i pozivom koji mu je Mojsije uputio. Ovo se može primeniti na crkvu. Mi smo stranci i putnici koji putuju po svetu danas. Ovde smo u pustinji, ali smo na putu ka susretu sa Gospodom Isusom Hristom. Naš poziv je isti kao poziv koji je uputio Mojsije: hajde sa nama. Ako nisi Božje dete, verom u Isusa Hrista, možeš nam se pridružiti. Divno nam je dok putujemo u prisustvo Gospoda Isusa. Mi nismo grupa koja putuje jer smo bolji od svih ostalih. Mi smo grešnici, spaseni blagodaću Božjom. Ako sebe vidiš kao grešnika i ako ti je potreban spasitelj, onda se jednostavnom verom okreni ka njemu i pouzdaj se u njega. Pridruži se maršu. Ovo nije protestni marš, nego marš spasenja, marš otkupljenja. To je marš koji ide na Sion, ne zemaljski nego nebeski Sion, u grad Jerusalim koji će sići od Boga, s neba, ukrašen kao mladoženja ženiku. A on mu reče: neću ići, nego idem u svoju zemlju i u rod svoj. Mojsije i dalje govori, a možda nije trebalo. Stari Jovav, Mojsijev tast, nije želeo da ide sa njima, hteo je da ide kući. Zato mu Mojsije odgovara. A Mojsije reče: nemoj nas ostaviti, jer znaš mesto u pustinji gde bismo mogli stajati, pa nam budi vođe. Baš sada želim da ti kažem da ovde ne razumem Mojsija. Bog je Mojsiju jasno rekao da će ih voditi stub od oblaka danju i stub od ognja noću, a i jedan i drugi govore o Hristu. On je vođa. Sada Mojsije svom tastu sugeriše da im je potreban da ih vodi. Ovaj starac je odrastao u Madijanskoj pustinji. Bio je Madijan i poznavao je tu oblast. Siguran sam da je mogao biti od velike pomoći. Ali vidiš, oni nisu smeli da zavise od običnih prirodnih stvari. Ovaj starac nije poznavao način na koji je Bog želeo da ih vodi. Nažalost, i crkva sluša glas eksperata, ljudi bez stvarnog duhovnog razumevanja. Kao rezultat toga, crkva ide pogrešnim stazama mnogo puta. kakva samo odgovornost danas leži na crkvenim vođama i službenicima u crkvi? Da li si siguran da je Hristos glava tvoje crkve? Jesi li siguran da vas On vodi i upravlja? Ili moliš nekoga od ljudi da dođe i da ti pokaže put? Prijatelju, Mojsije je ovdje napravio grešku. Usput da spomenem, mogao je da greši jer je bio grešnik. Zanimljivo je šta je napisao ovo, tako je zabeležio sopstvenu grešku. Plašim se da je neko od nas načinio ovakvu grešku, da to ne bi zapisao. I tako pođoše od gore gospodnje i iđahu tri dana, i kovčeg zaveta gospodnjega iđaše pred njim tri dana, tražeći mesto gde bi počinuli. I oblak gospodnji beše nad njima svaki dan kad polažahu s mesta gde behu u okolu. Evo ih sada na njihovom putu. Bog ih vodi. Sam Bog istražuje zemlju. Nije bilo potrebe za Mojsijevim tastom da bi se zemlja istražila. I kad polažaše kovčeg, govoraše Mojsije, ustani gospode i neka se razaspnu neprijatelji tvoji i neka beže ispred tebe koji mrze na te. A kad se ustavljaše, govoraše, uvrati se gospode k mnoštvu tisuća Izraeljevih. Očigledno je da je Mojsije poštovao ovaj mali molitveni ritual svakog jutra i večeri dok su putovali kroz pustinju. Poglavlje 11. Tema. Narod se žali i gunđa, a to gospodu nije ugodno. Izraelci su sada otišli sa gore Sinaj. Poglavlje 11. i 12. nam govore o njihovom maršu od Sinaja do Kadesa. Vidjet ćemo da kada su iskrsli problemi, narod je gunđao. Ovo je bilo veoma ozbiljno i za nas sadrži vrlo značajnu lekciju. Posle stade se tužiti narod da mu je teško, a to ne bi po volji gospodu i kad gospod ču, razgnevi se. I raspali se na njih oganj gospodnji i sažeže krajnje u okolu. Svaki put kada se narod žalio, pojavila se slava gospodnja. Gospod je bio nezadovoljan njihovim stenjanjem i pritužbama. Možemo biti potpuno sigurni da gospodu ni danas nisu ugodni oni vernici koji kritikuju i žale se. Oni neprekidno traže grešku i kao da ništa ne može da ih zadovolji. Bog ne želi da ti budeš takav, prijatelju. Želi da budeš srećan, radostan hrišćanin. Tada zavapi narod k Mojsiju, a Mojsije se pomoli gospodu i ugasi se oganj. I prozva se ono mesto Tavera, jer se laspali na njih oganj gospodnji. Šta stoji iza svih ovih žalopojki? Ko su ljudi koji izazivaju probleme? Ovde možemo da ukažemo na njih, kao što i danas možemo da pokažemo ko su. A svetina što beše među njima, beše vrlo lakoma, te i sinovi Izraeljevi stadoše plakati govoreći, ko će nas nahraniti mesa? Ko je ovo započeo? Svetina. Setit ćeš se da ta svetina predstavlja one koji nisu bili sigurni ko su. Nisu mogli ustati i pridružiti se jednom plemenu. Nisu mogli da dokažu svoje poreklo. Nisu bili sigurni da li uopšte treba da idu na to putovanje preko pustinje. Bili su rezultat mešovitih brakova. Svako od njih je tamo u Egiptu imao jednog roditelja, a drugog u izraelskom logoru. Bili su dovoljno Egipćani da im se Egipat sviđa i dovoljno Izraelci da žele da krenu na put kroz pustinju. Naše današnje crkve su pune takvih ljudi. Oni žele da se pomešaju sa ljudima iz crkve i da dolaze u crkvu. Žele da budu moralni i da žive primeran život, zato se priključuju crkvi. Zatim, u toku sedmice žive sa svetom. Oni su svetina. Nisu sasvim sigurni gde pripadaju. Nisu sigurni da li su nanovo rođeni. Ne znaju svoje poreklo. Kroz dugogodišnju pastirsku službu otkrio sam da su u svakoj crkvi izazivači problema ovakva svetina ili mešovita gomila. Oni su saputnici sveta i ljudi iz crkve. Vole da dođu na crkveni prijem, ali ne žele da proučavaju Bibliju. Ne žele da budu na putovanju napred, blizu Božijeg zavetnog kovčega. Žele da ostanu tamo pozadi, jer nisu sigurni, ali može se desiti da jednom požele da se vrate. Nisu sasvim sigurni ni u to što veruju. Nikada nisu srećni kada neko drugi ima pravi duhovni blagoslov. Neprijatno im je u crkvi, ali i u svetu. Nekako nigde se ne uklapaju, nigde ne pripadaju, samo stvaraju probleme. Šta su oni hteli tamo u pustinji? Slušaj. Opomenu smo se riba što jeđa smo u misiru za badava i krastavaca i dinje i luka crnoga i beloga. A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našim. Obrati pažnju na to šta im je nedostajalo. Sve što su želeli bili su začini, osim ribe. Tamo u pustinji nisu mogli da love ribu jer nije bilo jezera. Sećali su se ribe koju su imali u Egiptu. Tamo su imali svu ribu koju su želeli. Mišljenja sam da im je u Egiptu ipak bilo dosta ribe, ali sada je riba bila jedino čega su se sećali. Počeli su za njom da žude. Izraelci su se prosto zarazili svim tim pritužbama, pa su počeli da kukaju sa svetinom. Ovo je bilo nalik na širenje zarazne bolesti koja je išla logorom. Nedugo zatim cela masa je plakala, sećajući se Egipta. Tako su počeli da se žale na manu. Imali su manu za jelo. Bog im je obezbeđivao manu svakoga dana, ali im se nije sviđala. A mana beše kao seme korijendrovo, a boja mu beše kao boja ubdela. I izlažaše narod, te kupljahu i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama i kuhahu u kotlu ili mehšahu pogače. A kusio beše kao kus od novoga ulja. I kad padaše rosa po okolu noću, padaše sa njom i mana. Nastavit će se.